Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfonul Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 2 mai, în deschiderea programului, principalele titluri. Mai multe organizații ale societății civile amendează degradarea respectului pentru procedurile democratice. Unde vor vota românii din străinătate la referendumul din 19 mai? Serviciul Român de Informații nu a făcut politică, spune șeful SRI, urmează să se pronunțe Comisia Parlamentară de Control al SRI. Din nou despre dosarele decembrie 1989 și mineriada din iunie 1990. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Cu o mare majoritate de voturi, Parlamentul de la București a aprobat acordul cu Statele Unite privind înființarea unei baze militare americane în România. Într-o ședință comună a legislativului, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a spus că staționarea trupelor americane ar întări un parteneriat deja existent.
Vreau să subliniez acest cuvânt, și anume parteneri. Suntem parteneri în lupta contra terorismului, partenerii în structuri internaționale, cum este NATO. Cele două armate au o colaborare excelentă în Afganistan, de exemplu, sub umbrela NATO.
Ministrul de Externe Adrian Cioroianu a dat asigurări că românii din străinătate vor avea condiții pentru a vota la referendumul de la 19 mai privind suspendarea președintelui Băsescu.
Am toată încredințarea că, în ciuda supozițiilor de diverse naturi pe care le știți, lucrurile vor decurge în firesc. Repet, departe de orice intenție de politizare, dar asta e și un gest reciproc pe care îl cer tuturor celor care se pronunță pe acest subiect să încerce să-l depolitizeze.
Cioroianu a mai spus că lista secțiilor de votare din străinătate va fi afișată mâine pe site-ul Ministerului de Externe. El a făcut această declarație după ce Partidul Democrat și-a exprimat temerea că guvernul va încerca să-i descurajeze pe românii din străinătate să participe la referendum. Potrivit unui sondaj de opinie IMAS, Traian Băsescu este cel mai popular om politic din România, cu o rată de susținere de 49%. El este urmat de Gigi Becali, Teodor Stolojan, Mircea Joană și Călin Popescu-Tăriceanu. Dintre partide, cel mai popular este Partidul Democrat cu 32% din opțiunile de vot, urmat de Partidul Social-Democrat și de cel Liberal. La Washington, președintele Statelor Unite, George Bush, a respins prin veto o lege care cerea retragerea trupelor din Irak, începând din toamnă. Într-o alocuțiune televizată, George Bush a spus că nu are sens să anunți inamicul când vrei să te retragi. Legea respinsă de președinte a fost inițiată și adoptată de majoritatea democrată din Congresul Statelor Unite. Uniunea Europeană a avertizat armata Turciei să nu se amestece în criza politică de la Ankara. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a spus că dacă vrea să se alăture Uniunii, Turcia trebuie să respecte regulile europene. Săptămâna trecută, militarii turci au avertizat că vor interveni într-o dispută provocată de candidatura la președinția țării a unui reprezentant al Partidului Islamist de Guvernământ, actualul ministru de Externe Abdullah Gül. Ambasada Estoniei la Moscova și-a suspendat serviciile consulare, în vreme ce în preajma clădirii continuau protestele față de ceea ce rușii consideră a fi un gest antirusesc al autorităților de la Tallinn. Săptămâna trecută a început mutarea din centrul orașului Tallinn a monumentului închinat soldaților Armatei Roșii căzuți în al doilea război mondial. Mutarea a provocat în capitala estonă, iar apoi și la Moscova, două nopți de proteste violente, în care un demonstrant a fost ucis, iar alți 150 au fost răniți.
Mulțumesc, Mircea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a postului de Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Nu putem să ieșim la vot fără să știm ce urmează după votul pe care îl exprimăm. Asta este, din punctul nostru de vedere, o primă problemă majoră a situației pe care o avem de înfruntat în legătură cu referendumul.
A spus astăzi Mircea Toma, director la Agenției de Monitorizare a Presei, în deschiderea conferinței de presă organizată la București de reprezentanții mai multor organizații civice care se declară alarmate de degradarea din ultimele săptămâni a respectului pentru procedurile democratice. Despre ce este vorba aflăm de la Radu Stănescu.
20 de organizații din societatea civilă îngrijorate față de degradarea din ultimele săptămâni a respectului pentru procedurile democratice în România au cerut astăzi Curții Constituționale și Parlamentului să clarifice modul în care va fi interpretat votul cetățenilor la referendumul din 19 mai, pe ca acesta să se fi consumat. Această cerere a fost motivată de faptul că recenta hotărâre a Parlamentului privind referendumul din 19 mai lasă rezultatul acestuia expus unei decizii arbitrare. Este vorba de articolul în care se spune că, citez, în situația în care Curtea Constituțională va stabili că nu au fost îndeplinite condițiile de valabilitate stabilite de lege, Parlamentul României va lua act de hotărâre acesteia și va decide asupra procedurii de urmat. Am încheiat citat. Practic, în cazul în care la urne se vor prezenta mai puțin de jumătate dintre alegători, votul acestora va putea fi interpretat în orice fel post factum. Cu alte cuvinte, spun organizațiile, referendumul ar deveni inutil, parlamentarii creându-și abuziv posibilitatea de a se substitui voinței cetățenilor. De asemenea, interpretarea se teme societatea civilă și de aceea cere Curții Constituționale și Parlamentului să clarifice modul în care va fi interpretat votul cetățenilor în cazul în care la urne se vor prezenta mai puțin de jumătate din alegători. Între semnatarii apelului se regăsesc Societatea Academică din România, Grupul pentru Dialog Social, Abador CH și Asociația Pro-Democrație. În același spirit, organizațiile semnalează că pericolul votului multiplu, fenomen petrecut și la alegerile din 2004, dar și la referendumul pentru modificarea Constituției din 2003, continuă să existe. De aceea, semnatarii apelului cer guvernului să intervină de urgență pentru limitarea acestui risc. Totodată, organizațiile consideră că un eventual vot negativ din partea electoratului față de propunerea Parlamentului de demitere a președintelui ar reprezenta un semnal al măsurii în care parlamentarii mai sunt în acord cu cetățenii care i-au ales. Într-o asemenea situație, s-ar impune ca parlamentarii să-și verifice calitatea de reprezentanți ai voinței publice și să se supună ei înșiși unui test electoral, cred organizațiile societății civile. În acest sens, ONG-urile constată că introducerea votului uninominal a dispărut din preocupările forțelor politice, deși acestea au promis că până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare va apărea o lege electorală bazată pe scrutinul uninominal. Reprezentanții societății civile mai afirmă că cea mai sigură cale de a înlătura orice posibilitate de interpretare sau de viciere a rezultatului referendumului din 19 mai este o prezență masivă la urne. De aceea organizațiile fac un apel către toți cetățenii să contribuie la soluționarea acestei situații de criză printr-o participare masivă la vot. Și în sfârșit, în ceea ce privește organizarea referendumului în străinătate, având în vedere multiplele probleme semnalate în 2004, precum și creșterea numărului de români aflați în afara țării, se solicită guvernului să asigure în mod proporțional cu numărul alegătorilor din străinătate condiții de vot adecvate pentru ca aceștia să-și poată exprima opțiunea. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Despre condițiile în care vor vota românii din străinătate la referendumul din 19 mai a vorbit astăzi și ministrul român de externe Adrian Cioroianu.
Am cerut tuturor ambasadelor noastre să ne dea situația definitivă a locațiilor pe care le vor putea pune la dispoziție pentru secțiile de votare, să ne dea numărul de alegători estimativ pe care îl așteaptă și din momentul în care mâine la 10 această listă va fi completă, ea va fi afișată evident pe site-ul instituției ca să fie limpede pentru toată lumea acolo unde poate vota.
Șeful diplomației românești a făcut aceste remarci după ce deputatul Partidului Democrat, Anca Boiagiu, a spus:
Partidul Democrat își exprimă profunda nedumerire față de declarațiile recent făcute de către Ministerul de Externe, declarații în baza cărora Ministerul de Externe ne informează că pentru acești români care lucrează și locuiesc în afara granițelor României, deși urmeau să fie înființate, deschise 181 de secții de votare, numărul acestora va fi mai mic datorită lipsei de timp.
Cum ați auzit în buletinul de știri, ministrul de externe, Adrian Cioroianu, a cerut ca problema referendumului să nu fie politizată. E posibil ca domnia sa să fi preluat tema nepolitizării din cele spuse ceva mai devreme de Anca Boiagiu.
Partidul Democrat cere Ministerului de Externe să-și facă datoria și cere Ministrului de Externe să facă așa cum a promis în timpul audierilor din Parlamentul României, înaintea primirii votului de investitură, să-și îndeplinească obligațiile și să nu politizeze instituția pe care o conduce.
A spus astăzi deputatul Partidului Democrat Anca Boiagiu despre miza electorală pe care o constituie românii din străinătate și despre cum se explică preferințele lor politice în corespondența primită de la Traian Ungureanu.
Tocmai fiindcă sunt mulți, românii din străinătate incomodează. Marginalizarea lor a început cu o tăcere prelungită și suspectă a autorităților care organizează referendumul din 19 mai. Dacă era după PNL și PSD, de referendum nici nu trebuia să se audă în afara țării. Problema cetățenilor români cu drept de vot din străinătate a apărut târziu, forțată de presă și de asociațiile civice. Unde și cum vor vota românii din străinătate? E vorba de un milion sau două de vot. Coaliția guvernamentală PNL-UDMR și dirijorul ei din umbră PSD a făcut, bineînțeles, un calcul simplu și știe că aceste voturi numeroase pot decide validarea sau invalidarea referendumului și că majoritatea vor merge spre Traian Băsescu. Legalitatea și patriotismul sunt însă valori aparente și negociabile în această coaliție care pregătește referendumul răsucind sau născocind legi speciale pentru blocarea președintelui Băsescu. De aici, indiferența voită. În Italia și Spania, țările cu cel mai mare număr de rezidenți români, secțiile de vot sunt complet insuficiente. Sute de mii de oameni vor trebui să împartă câteva secții aflate la distanțe mari. Ministerul de Externe nu s-a obosit cu organizarea și cu informarea. Această formulă de pasivitate jucată echivalează cu o invitație indirectă la neprezentare. Nu e vorba aici numai de indolență și calcule. Problema românilor plecați la muncă sau imigrați în străinătate a fost mereu privită cu ostilitate de guvernele PSD sau de influență PSD. Părăsind temporar sau definitiv țara, cetățenii români din străinătate au refuzat un fel de a face politică și administrație. Acest refuz a făcut din ei adversari constanți ai formulei PSD și partizani ai politicienilor reformatori. Ori de câte ori au avut prilejul, românii din afara țării au reacționat constant prin proteste, petiții, congrese și manifestații împotriva sistemului de putere PSD. Și pe vremea mineriadelor, și pe vremea mandatelor nenumerotate a lui Ion Iliescu și în timpul erei de dominație Năstase. Votul lor a mers mereu, atât cât i-a fost permis, spre candidații reformiști. Acum, în plină campanie administrativă anti-Băsescu, românii din Paris, New York sau Madrid au organizat demonstrații de sprijin pentru Băsescu, a cărei figură a fost îmbrățișată și în afara. De altfel, președintele Băsescu se va afla peste două zile în Spania, printre românii care îl susțin acolo, deschis și masiv. Aceste date explică bine comportamentul autorităților de la București, care încearcă să limiteze puterea de vot a românilor din afară. E o atitudine tragică și irresponsabilă. Ea contribuie net la dezbinarea și suspiciunea între români, pe care altfel autoritățile știu să le deplângă atunci când îl acuză pe Băsescu de turbulență sau suspină după liniște și armonie. Acest comportament explică divorțul vechi și rușinos între românii din afară și simbolurile sau funcționarii care ar trebui să reprezinte. De aici și nu de altundeva, fuga de ambasade, xila de funcționari și jena de aproape orice e românesc și oficial într-o țară străină. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Conflictul dintre președintele Traian Băsescu și majoritatea parlamentară care l-a suspendat din funcție a pornit la început de la grupurile de interese, între altele, acuzate nu de puține ori de președintele Băsescu că de fapt se substituie instituțiilor statului. Sunt aceste grupuri de interese un factor într-adevăr negativ? Este întrebarea la care răspunde analistul nostru münchenez Șerban Orăscu.
Un recent interviu al omului de afaceri liberal Dinu Patriciu este de natură să fixeze ceva mai bine noțiunea de grup de interese, înrudită îndeaproape cu grupul de presiune. Discuția e actuală și în legătură mai ales cu mediul de afaceri românesc, bănuit că generează interese asociale în dezacord cu morala publică. De unde întrebarea? Care este o relație normală între politică și afaceri? În acest context trebuie spus că în România oamenii de afaceri nu au o bună reputație. Asta se răsfrânge și în semantica termenului afaceri, un neologism cu accepție mai curând negativă, mai negativă la noi decât în țările de baștină. Explicația e simplă, omul de afaceri din actuala tranziție fără sfârșit caută nu atât să întreprindă ceva durabil, cât să ajungă cu orice mijloace la bani. Există însă în România și puțin oameni de afaceri de tip occidental, pricepuți mai mult sau mai puțin în a combina factorii de producție, creând în acest scop noi locuri de muncă. Este nedrept ca ei să fie puși în aceeași categorie cu șmecherii și speculanții. Și unii și alții caută să câștige însă influență politică, inclusiv prin mijloace mai puțin oneste. Dar motive de alarmă apar doar când grupurile de presiune se dovedesc mai tard decât justiția. Este ceea ce spune în esență domnul Dinu Patriciu, unul din motoarele economiei românești. Grupuri de interese, respectiv de presiune, există de mult în lumea capitalistă. Ar comite un act antisistem cel care cere desființarea lor. Ele concurează sancționându-se reciproc, aceasta constituind, de altfel, esența liberalismului contrapus planificării centralizate. Dinu Patriciu, cu toate defectele lui, este astăzi mai mult decât au fost malapsat și aușnit înainte de război. Să ne pară rău, dar românul e mai preocupat să moară capra vecinului și în subsidiar de progresul propriu. Iată și motivul principal al unei noi reversări de invective împotriva celor bogați. De ea nu-i străin nici președintele țării, el însuși de altfel un multimilionar contestat. Principala afacere pusă pe picioare de Dinu Patriciu este marea întreprindere Rompetrol, cu o cifră de afaceri de 7,5 miliarde de dolari în acest an, cu peste 8.000 de angajați numai în România și cu o contribuție la buget de circa 800 de milioane de dolari pe an. O fi călcat domnul Patriciu uneori și cu stângul, dar până una alta este locomotiva pe care ar fi păcat ca oficialitatea românească să o trateze cu ostilitate doar pentru că funcționează bine. Mai curând să ne pară rău că avem una singură. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Nu a existat poliție politică în cadrul Serviciului Român de Informații. A existat un incident grav de securitate până la cărui elucidare am decis preluarea pentru evitarea oricăror suspiciuni a competențelor operative aflate în coordonarea prim-adjunctului Florian Coldea.
A declarat astăzi șeful Serviciului Român de Informații, George Maior, a cărui funcție în fruntea acestui serviciu, spun unii analiști, nu mai e așa de sigură. Detalii de la Dan Tăpălagă.
Șeful Serviciului Român de Informații, George Maior, a spus astăzi oficial ceea ce anunțase deja luni la o emisiune televizată. SRI nu a făcut poliție politică. Aceasta ar fi concluzia anchetei referitoare la conținutul bilețelului scris de prim-adjunctul Florian Coldea. Pe bilet erau însemnate date despre dosarele de informatori ai fostei securități ale unor judecători de la Curtea Constituțională. PSD prezentase hârtia a doua zi de la avizul negativ al curții în ce privește suspendarea lui Traian Băsescu drept proba poliției politice. Mircea Gioană îl acuzase de-a dreptul pe adjunctul SRI că i-ar fi șantajat pe judecători. Azi, la două săptămâni de la izbucnirea scandalului, Maior spune că datele de pe biletul lui Coldea reprezintă verificarea unor informații apărute în presă, că ele nu au fost solicitate de Traian Băsescu și nici nu i-au fost trimise. Demersul lui Coldea a fost justificat, susține directorul SRI, prin faptul că la începutul lunii aprilie, liderul PIN, Cosmin Gușă, declara că doi dintre judecătorii Curții Constituționale ar fi fost informatori ai fostei securități, ceea ce i-a fi făcut șantajabil. Declarațiile lui Gușă, explică Maior, l-au determinat pe Florian Coldea să verifice dacă SRI a încălcat legea, altfel spus, dacă serviciul a utilizat din arhivă dosare de securitate ca să șantajeze magistrați. SRI nu avea nici măcar potențial obiectul așa zisului șantaj, a spus astăzi Maior, explicând că dosarele invocate au fost predate în 2002 la CNSAS, respectiv la Tribunalul Militar Timișoara. El a mai afirmat că SRI nu deține, citez, niciun alt fond de arhivă secretă, arhivă în arhivă, citat închis. Acum ar mai fi de lămurit cum a ajuns biletul sau nota de birou, cum a fost denumită, la PSD. Până când ancheta internă va elucida ceea ce Maior a numit incidentul grav de securitate internă, atribuțiile prim-adjunctului vor fi preluate de actualul șef al SRI. În paralel, Parlamentul face propria anchetă, iar unii politicieni atacă, direct sau voalat, conducerea SRI, suspectă că ar face jocurile lui Traian Băsescu. Astăzi au fost audiați la Comisia de Control adjunctul SRI și directorul Direcției Juridice, iar în cursul serii ar urma să fie audiat prim-adjunctul Coldea. Între timp, George Maior a fost puternic criticat de șeful Camerei Deputaților. Nu este treaba domnului Maior să verifice dacă Traian Băsescu este sau nu vinovat în acest caz, a declarat duminică liberalul Bogdan Olteanu. Pe de altă parte, lideri PSD i-au cerut demisia lui George Maior, iar în partid este vehiculat numele lui Dan Nica ca posibil succesor. Alți politicieni din tabăra coaliției antiprezidențiale l-au criticat pe Maior pentru justificările sale publice. Liberalul Radu Stroie a declarat după audierile de astăzi că ancheta parlamentară se va finaliza în maxim 2 zile, adăugând că unii ofițeri de la conducerea SRI vor trebui, citez, să dea socoteală pentru greșeli. Fost membru PSD, George Maior a fost numit în septembrie 2006 de Traian Băsescu la șefia SRI. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Reprezentanții Alianței Civice, ai Grupului de Dialog Social, Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, ai Asociației 21 decembrie, au discutat astăzi cu procurorul șef al României, doamna Codruța Laura Căveși, și cu generalul Dan Voina despre dosarul evenimentelor din 1989 și cel al Mineriadei din 1990, instrumentate de generalul Voina. Reamintim că în aceste dosare sunt cercetați mai mulți oameni politici din România, între care și fostul șef de stat Ion Iliescu. La întâlnire a fost prezent și vicepreședintele Alianței Civice, Sorin Ilieșiu, pe care colega mea, Oana Serafim, l-a întrebat care au fost rezultatele concrete ale întâlnirii de astăzi.
Concluzia acestor discuții a fost că situația este foarte favorabilă finalizării într-un viitor cât mai apropiat a ambelor dosare. Și vreau să vă spun că în circa o lună de zile va fi trimis către justiție primul dosar referitor la evenimentele din iunie 1990. Întrucât există două dosare acolo, primul dosar va fi trimis din ceea ce a spus domnul general Voina la începutul lunii iunie.
A existat ieri, în informațiile de ieri, o știre, Asociația Victimelor Mineriadei, care susțin din contră recuzarea domnului general Voinea din completul care instrumentează acest caz.
Vreau să vă spun că e o coincidență faptul că exact după audiența solicitată de delegația societății civile a avut loc o altă audiență solicitată de Asociația Victimelor Mineriadei condusă de domnul Viorel Ene. Vreau să vă spun că e ceva neregulă cu această asociație prin faptul că ea s-a format în 1997, în loc să se formeze imediat atunci. Deci s-a format cam în timp ce domnul general Voinea a început să studieze prin justiție evenimentele din iunie 90. Și de atunci mereu reproșează domnului general Voinea că nu conduce cu suficientă exigență aceste cercetări și ceea ce vreau să spun că această asociație nu reprezintă de fapt victimele Mineriadei. Reprezintă o mână de oameni care nu au nimic de a face cu manifestanții din piața universității, care erau 10.000 de manifestanți, nu? Niciunul nu este membru în această asociație. Nu au nimic de a face nici cu partidele politice agresate atunci de mineri, nici cu societatea civilă, respectiv grupul pentru dialog social care a fost atacat de mineri, nici cu presa liberă, România Liberă și alte redacții, revista 22 AGDS, care au fost agresate de mineri. Deci, asociația victimelor mineriadelor care contestă buna credință și competența domnului general Voinea nu este reprezentativă și eu consider că este o diversiune.
Sorin Ilieșiu, vicepreședintele Alianței Civice, în dialog cu Oana Serafim.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Nu de puține ori, grupurile de interese, de care a vorbit ceva mai devreme analistul münchenez Șerban Orescu, au fost legate direct în percepția publicului de patronii de presă. Ce au făcut patronii de presă în România anului trecut? Este unul din subiectele raportului FreeX 2006, pe care Agenția de Monitorizare a Presei îl dă publicității mâine, cu ocazia Zilei Internaționale a Libertății Presei. Chiar așa. Ce au mai făcut patronii de presă din România în 2006? Este întrebarea pe care i-am adresat-o coordonatorului programului FreeX, Răzvan Martin.
Au lansat foarte multe publicații, multe televiziuni. Avem o explozie de produse media în ultimul an. Acest proces de extindere, de expansiune a vehiculelor media continuă, un proces care merge în paralel cu un fenomen de concentrare a proprietății, deci avem tot mai puțini proprietari care sunt tot mai puternici, în primul rând financiar, prin alte afaceri, dar și politic. Este un fenomen pozitiv această expansiune. Problema este că, deși avem atât de multe instituții media, nu avem o diversitate reală pe piața de media. Practic, ni se livrează niște formule împachetate, parcă televiziunile duc lipsă de inspirație și copiază unele de la altele aceleași idei. În același timp, această expansiune nu este susținută de, în primul rând, de piața forței de muncă. Calitatea produselor media a scăzut în ultimii ani, pentru că nu există suficient de mulți ziariști bine pregătiți pe piață ca să dea consistență și calitate acestor produse media.
În ce măsură acest proces aduce atingere libertății de exprimare din punct de vedere profesional a jurnaliștilor?
Destul de greu de spus. Cu libertatea de exprimare în ultimii ani, problemele sunt un pic mutate. Accentul nu mai este pus pe presiunile politice, ele au devenit ceva mai subtile, sunt presiuni venite în primul rând din partea patronatului. Mult mai greu de identificat și de demonstrat de noi. Dar avem chiar și anul trecut unele cazuri și unele declarații chiar ale unora dintre ceea ce deja s-a consacrat ca termen mogul media. Dan Voiculescu anul trecut spunea că nu există presă independentă în România, că presa este în mâna unor grupuri de interese. Pe noi ne-a surprins, adică ne-a surprins plăcut această sinceritate a domnului Voiculescu, el însuși, mare patron de presă. Din punctul de vedere al libertății de exprimare, stăm ceva mai bine decât înainte de 2004-2005. Problema este că celălalt drept, dreptul la liberă și corectă informare al cetățeanului, este obstrucționat sau cumva faultat, aș spune eu, de lipsa de profesionalism a jurnaliștilor, de agenda patronilor și de interesele conexe ale acestora, care folosesc adesea media ca unealtă, ca instrument pentru a-și satisface alte interese.
Și care e situația la posturile publice, la cel de radio, la cel de televiziune?
Din păcate, se pare că cel puțin televiziunea publică a devenit din nou un obiect al atenției pentru politicieni, subiect al interesului lor politic. Din punctul meu de vedere, cel puțin televiziunea publică a fost transformată radical în ultimii 2 ani, cel puțin în ceea ce privește conținutul programelor. E adevărat, în interiorul instituției, din punct de vedere administrativ, nu s-au produs mari modificări, dar ce văd eu în calitatea mea de consumator de media pe ecran este o mare schimbare față de anii anteriori.
Dar această schimbare de care vorbiți se încadrează în ceea ce ar trebui să fie o instituție publică de televiziune, adică nepartizanat politic?
Știrile TVR la ora actuală sunt cele mai echilibrate politic și cele mai bune din punct de vedere al conținutului prin prisma interesului public.
A declarat Europei Libere coordonatorul programului FreeX, Răzvan Martin.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Așa cum ați auzit și în buletinul nostru de știri, președintele Statelor Unite George Bush a respins prin veto un proiect de lege care prevedea un termen pentru retragerea forțelor americane din Irak. Cum și-a argumentat președintele acest veto este întrebarea pe care Victor Eschenazi i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
El a spus, această lege este o rețetă pentru haos și confuzie și nu trebuie să o impunem trupelor noastre. Președintele a adăugat că proiectul respectiv introduce un termen artificial al retragerii, adăugând nu are niciun sens să comunicăm inamicului când avem de gând să începem să ne retragem.
Și contra argumentele democraților care conduc Congresul?
Îi spun că președintele ignoră dorința populației care spune să înceteze. Președintele vrea un cec în alb, a spus președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, imediat după alocuțiunea televizată a șefului executivului. Pelosi a continuat, Congresul nu o să-i dea așa ceva. Lidera democrată a spus că deputații vor coopera cu președintele pentru a găsi o soluție de compromis, dar că deocamdată între cele două părți diferențele sunt mari. Pentru că nu au voturile necesare contra cărării vetului prezidențial, democrații au lăsat să se înțeleagă că au de gând să aprobe un alt proiect care se numai cuprinde termene de retragere. Dar pentru a nu-și abandona strategia pe termen lung, ei vor înlocui termenele de retragere cu obiective precise pe care guvernul irachian trebuie să le îndeplinească în următorul interval.
A relatat de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program. Lucian Ștefănescu și František Fortin, aflat la pupitul tehnic, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18 și peste exact o jumătate de oră pentru cei interesați la programul Moldova la ora 7.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.